Namusu ve Azadlık Radyosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verir. Şimdi bugün mayın 26-sı, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzuluyuram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehri Mottakinin Bağdada səfəri gözlənilir. O, səfər zamanı yeni İraq hökumətinin liderləri ilə görüşəcək. Həmçinin ABŞ dəniz piyadalarının başkomandanı Michael Hagi Bağdada səfərə düşüb. Parisdə NATO Parlament Assambleyasının sessiyası başlanır. Sessiyada təşkilatın Cənubi Qafqazda rolu, enerji təhlükəsizliyi və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məhəm məruzəçiləri Andreas Grossla Andres Herkel bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcəklər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası jurnalist Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz olaraq bugün Bakıda aksiya keçirmək fikrindədir. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, əgər İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırsa, o məsələ ilə bağlı stimullara baxa bilər. George Bush qeyd edib ki, Tehran indi nüvə proqramına görə beynəlxalq aləmdən təciz vəziyyətdə qalıb qalmamasını müəyyən etməlidir. İranlılar danışıqlar masasından üz döndərdi. Hesab edirəm onlara başa salmalıyıq ki, tədriz vəziyyətə düşəcəklər. Əgər İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırsa və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin bunun reallığını təsdiq etməsinə imkan yaratsa, onda əlbəttə biz irəli getmək stimulların yollarından danışacağıq. ABŞ Prezidenti George Bush. George Bush bunu Vaşinqtonda Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, o bir daha deyib ki, problemi hələ də dinç yolla həll etmək ümidindədir. ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, Əbu Qreyb həbsxanasında məhbuslarla təhqiramiz davranılması Birləşmiş Ştatların İraqda buraxdığı ən böyük səhvdir.
The biggest mistake that's happened so far, at least from our country's involvement in Iraq, is Abu Ghraib. We've been paying for that for a long period of time.
George Bush bunu Vaşinqtonda Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Liderlər həmçinin bəyan ediblər ki, yeni İraq hökuməti ölkənin təhlükəsizliyinə görə cavabdehliyi üzərinə götürüncə koalisiya qüvvələri İraqda qalmalıdır. George Bush bir daha İraq müharibəsinə haqq qazandırıb. Tony Blair isə deyib ki, beynəlxalq aləm yeni İraq hökumətinə dəstək verməlidir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehri Mottakinin bugün Bağdada səfəri gözlənilir. Səfər hələ ötən həftəyə nəzərdə tutulmuşdu, lakin sonunda təxirə salındı. İran Şiya lideri Nuri Kamil Əl-Malikinin rəhbərlik etdiyi yeni İraq hökumətini dəstəkləyir. Birləşmiş Ştatlarda Enron energetika şirkətinin müflis olması ilə bağlı rəsmi ittiham irəli sürülüb. Şirkətin keçmiş rəhbərləri Ken Mitli ilə Jeffrey Skilling fırıldaqçılıq və digər cinayətlərdə təqsirli biliniblər. Onların ikisini də uzun müddətli həbs gözləyir. Baş prokurorun müavini Paul McNulty deyib ki, qərar korrupsiyanın yol verilməz olduğunu göstərir.
The message of today's verdict is simple.
Qərar sadədir. Bizim cinayət məcəlləmiz küçə cinayətkarlarına olduğu kimi korporasiya rəhbərliyinə qarşı da tətbiq ediləcək. Paul McNulty. Enron şirkəti 2001-ci ildə iflasa uğrayıb, bu Amerikanın tarixində ən böyük belə hadisələrdən sayılır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri dünən Yerevanda Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşüblər. Həmsədirlər bir daha tərəfləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dinç yolla həll etməyə çağırıblar. Qeyd edək ki, həmsədirlər bundan əvvəl Bakıda olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dünən jurnalistlərlə söhbət zamanı həmsədirlərin Bakıya yeni ideyalarla gəldiklərini deyib. Nazir qeyd edib ki, onlardan bəzilərini qəbul etmək olar, bəzilərini isə yox. Elmar Məmmədyarov həmçinin qeyd edib ki, rəsmi Bakı iyunun 4-6-sında Buxarestdə keçiriləcək Qara Dəniz Forumu çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünə razılıq verib və görüşün baş tutması Yerevan danışıqlarının nəticəsindən asılıdır. Bu məlumatı Turan agentliyi yayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Grossla Andres Herkel bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək. Məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsini araşdırmaqdır. Andreas Grossla Andres Herkelin səfər zamanı hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də baş çəkəcəkləri gözlənilir. Həm məruzəçilər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı bağlı hesabat təqdim edəcəklər. Mayın 26-30-da Parisdə NATO Parlament Assambleyasının növbəti sessiyası keçiriləcək. Azərbaycan nümayəndə heyətinin də iştirak edəcəyi sessiyada Qara Dəniz regionunda əməkdaşlıq, NATO-nun Cənubi Qafqaz regionunda rolu, enerji təhlükəsizliyi, İranın nüvə siyasəti, Çinin inkişaf çağırışı və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Türkiyənin enerji naziri Hilmi Güler Azərbaycan qazını Türkiyədən Yunanıstana daşıyacaq kəmərin ilin sonuna dək işə düşəcəyini deyib. Azərbaycan qazı Yunanıstandan İtaliyaya ötürüləcək. Kəmərin tikintisi ötən ilin iyulunda başlanıb.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının jurnalist Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı bugün etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməsə də partiya aksiyanı keçirməkdə israrlıdır. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməyib. İcra Hakimiyyətinin AXCP-yə cavab məktubunda deyilir ki, bu partiya sərbəst toplaşma haqqında qanunu pozub. Belə ki, müraciət aksiyanın təyin olunduğu gündən 5 gün əvvəl edilməli idi. AXCP aksiyanı mayın 26-sında keçirmək niyyətində idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət isə mayın 22-sində göndərilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanov isə deyir ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı aksiya keçirmək üçün müraciət araşdırılmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.
Bəli, icazə verilməyib, lakin onların müraciət məktubları o faktla bağlı araşdırmaq üçün Baş Prokurorluğa, bir də Daxili İşlər Nazirliyinə, Hacıbov mənim qolundan göndərilib.
Zaur Ramazanov. AXCP isə mayın 26-sında etiraz aksiyası keçirəcəyini deyir. Aksiya ya Prezident aparatı, ya Respublika Prokurorluğu, ya da Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında keçirilə bilər. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Bu hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsi istintaq aparır. Hazırda kliniki tibbi mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə alan Bahəddin Həziyevin vəziyyəti isə sabit ağır olaraq qalır. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Bakı Xəbər qəzeti xəbər verir ki, ötən bazar Çernogoriyada keçirilən referendumdan sonra onun müstəqilliyi barədə qərar qəbul edilməsinin indi Ermənistanın bir çox dairələri Dağlıq Qarabağa da şamil edilməsini istəyirlər. Ermənistanın Panarmenian agentliyi bununla əlaqədar yazır ki, indi İrəvan sözü gedən Balkan dövlətində hadisələrin inkişafını diqqətlə izləyir. Əsas səbəb isə Ermənistanın perspektivdə Çernogoriya modelindən Qarabağ münaqişəsinin həllində istinad nöqtəsi kimi istifadə etmək niyyəti güdməsidir. Bu məsələdə İrəvan hakimiyyəti Rusiyanın dəstəyinə arxalandığını da gizlətmir. 3 nöqtə qəzetindəki hündür mərtəbəli binalarda yaşamaq təhlükəli deyil başlıqlı məqalədə bildirilir ki, yeni tikilən hündür mərtəbəli binaların təhlükəsizlik standartlarına cavab vermədiyi barədə məlumatlar olsa da, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti həmişə bu ittihamları təksib edib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov isə bir çox hündür mərtəbəli binaların təhlükəsizlik qaydalarına cavab vermədiyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə nazirlik həmin binalarla bağlı araşdırmalar aparmağa başlayıb. Nazir deyir ki, bundan sonra hündür mərtəbəli binalar tikmək istəyənlər təhlükəsizlik tələblərinə ciddi əməl etməli olacaqlar. İranda yerli azərbaycanlarla hökumət qüvvələri arasındakı qalmaqalı şərh edən Şərq qəzetinin müxbiri yazır ki, Amerikanın İrandakı rejimi dəyişmək, demokratik rejimlə əvəzləmək planı bu hərəkatın belə alovlanmasına stimul verən başlıca amildir. Müəllifin fikrincə, Amerikanın İranla davada məhz udan tərəf olacağına qəti inam, İranda yaşayan azərbaycanlıların fəallaşma, mübarizəni sonradakı aparma mənbəyinə çevrilib. Odur ki, yaxın vaxtlarda bu hərəkatda hansısa enmə mərhələsinin olacağını düşünmək mənasızdır. Əksinə, hadisələrin zəncirvari getməsi, dinamik şəkildə davam etməsi gözləniləndir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Qaradağın Qarabağa dəxli varmı? Çernogoriyadakı referendum Abxaziyanı Cənubi Asetiyanı niyə ruhlandırıb? Bu yol donmuş münaqişələrin, o cümlədən Qarabağ probleminin həllində istifadə oluna bilərmi?
Azərbaycana irəli sürülən plan da elə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına yönəlmiş referendum prinsipi idi, o da ki, qəbul edilmir hələlik.
Azərbaycan buna getməyə bilərmi? Bugün xəbərlərdən sonra, axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Efirdə xəbərlər verilişidir, indi isə iqtisadiyyat xəbərləri. Azərbaycanda taxıl fondu yaradılacaq. Həmçinin ölkədə aqrar sektoru inkişaf etdirmək üçün xüsusi proqram hazırlanır. İqtisadi xəbərləri sizə Ülviyə Əsədzadə çatdıracaq.
Azərbaycanda taxıl fondu yaradılmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqların gərgin olması belə fondun təsis olunmasına ehtiyac yaradır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov mayın 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. O əlavə edib ki, taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə də müraciət edib. Bu il Azərbaycanda 2 milyon 200 min ton taxıl yığılması planlaşdırılır. Ölkənin taxılı olan illik tələbatı isə 3 milyon tondur. Azərbaycan ehtiyacının qalan hissəsini əsasən Qazaxıstan və Rusiyadan alır. Nazir deyib ki, indi aqrar sektorun inkişafını nəzərdə tutan proqram hazırlanır. 2007-2015-ci illəri əhatə edəcək sənədə görə ölkəyə xaricdən mal gətirənlər yerli istehsalçıları üstələyə bilməzlər. İsmət Abbasov deyib ki, dizel yanacağının bağlaşması kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə orta hesabla 7% təsir eləyəcək. Onun fikrincə qiymətlər də elə təxminən bu qədər artmalıdır. İlin əvvəlində dizel yanacağı 2 dəfə bağlaşandan sonra yerli qeyri-hökumət təşkilatları deyirdilər ki, bu kənd təsərrüfatı mallarının azı 25-30% bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankının ticarətin maliyyələşməsinə yardım proqramına qoşulub. Mayın 25-də bank ilk dəfə Azərbaycanın 2 yerli Kommersiya Bankına, Azərqaz Bank və Respublika Bankına 4 milyon Amerika dolları miqdarında yardım barədə sənədi təsdiqləyib. Bununla da Asiya İnkişaf Bankı bankların qorunmamış kommersiya risklərini qismən öz üzərinə götürüb. Asiya İnkişaf Bankı Mərkəzi Asiya və Sakit Okean hövzəsi ölkələrində yoxsulluğun azalması ilə mübarizə aparır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Sonda isə bir mədəniyyət xəbəri. Mayın 28-29-da Bakıda kitab sərgisi keçiriləcək. Sərgi pulsuzdur. Ətraflı Ülkə Rakib qızının reportajında.
Mayın 28-i və 29-unda Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda 2-ci Respublika kitab satış sərgisi keçiriləcək. Kitab klubu və Azərbaycan Nəşirləri jurnalının təşkil etdiyi sərgidə müxtəlif nəşriyyatlarda çıxan 30-dan çox yeni kitab nümayiş olunacaq. Sərgilənən kitablar həm də satılacaq. Azərbaycan Nəşirləri jurnalının redaktoru Pərviz Rızaquliyev.
Biz nəşriyyatlar üçün stendlər ayırırıq. Nəşriyyatlar öz məhsullarını ictimaiyyətə nümayiş etdirirlər və eyni zamanda satmaq imkanı qazanırlar. Tamaşaçı eyni zamanda satışda olan kitabları ala bilər.
Sərgidə ən yaxşı nəşriyyat işinə görə, ən yaxşı poliqrafik icraya görə, oxucu seçimi və sərgi zamanı ən çox satılmış kitab nominasiyaları üzrə müsabiqə də keçiriləcək.
Sərgi çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçirilir. Onlardan ən əsası kitab müsabiqəsidir. Nəşriyyatlar həmin müsabiqəyə 4 nominasiyada kitablar təqdim ediblər. O kitablar münsiflər heyətinin qiymətləndirilməsindən sonra mükafatlanacaq ayın 29-u saat 18-də.
Pərviz Rızaquliyev deyir ki, sərgidə iştirak etmək üçün tamaşaçılardan heç bir ödəniş tələb olunmur. Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mutakkinin Bağdada səfəri gözlənilir. O səfər zamanı yeni İraq hökumətinin liderləri ilə görüşəcək. Həmçinin ABŞ dəniz piyadalarının baş komandanı Michael Higgy Bağdada səfərə çıxıb. Parisdə NATO Parlament Assambleyasının sessiyası başlanıb. Sessiyada təşkilatın Cənubi Qafqazda rolu, enerji təhlükəsizliyi və digər məsələlər müzakirə olunur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Kross ilə Andreas Herkel bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcəklər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası jurnalist Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz olaraq bugün Bakıda aksiya keçirmək fikrindədir. Bakıda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların problemlərinə dair ilk milli konferans keçiriləcək. Xəbərlər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Bugünkü verilişdə News qrupu həmsədirlərinin regiona səfəri, Müsavat Partiyasının daxilində gedən proseslər və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salan, Efirdə Kontekst.